Skytterpodden. Kjære alle sammen, da har vi endelig kommet til episode 50. Ja, hvis du tenker at det har jeg sagt før, så stemmer det, for i Utbroderende Ordelag så snakket jeg om det flere ganger I siste episode, at det var nummer 50. Men det var feil, og det var min feil, for det var rett og slett tull med mine egne notater. Så nå har vi endelig kommet til episode 50, så kan vi si at et godt jubileum, det kan ikke feires nok. Den videoen spilte podcasten fra sist, den tok litt tid å publisere rett og slett på grunn av en del tekniske utfordringer, men nå ligger den ute på YouTube, så anbefaler å sjekke ut den også. Og så vil jeg si at jeg ønsker jo at innholdet I denne podcasten skal favne om hele DFS-spørsmålet om blyforbud, eller om det fokus på landskyttestevne, om det historien til DFS, eller de ulike stevne som skytes gjennom et år. Men noe av det jeg personlig synes mest interessant, det møtene med skytterne. Disse, ja, forholdsvis I hvert fall vanlige menneskene, som synes skyting gøy. Det gjelder de som har ett mål for øye, og det å bli, altså å bli skyttekong eller dronning, men også dem som med uten de alt for store ambisjonene. Jeg vil tippe at de aller fleste faktisk vil bli skytterkong eller skytterdronning, men det jo ikke alle forunt å kjempe om det, og det også helt greit. Det har derimot dagens gjest gjort, for hun har gjennom sin skytterkarriere I hvert fall representert Steinsgaard, og selv om det nå Høland Bjørklangen som gjelder for alle penger. Hun har vunnet nordisk mesterskap, hun dobbelt prinsesse og samlagsmester på landskyttestevne, bare for å nevne de kalde fakta, men jeg tror vi kan karakterisere også Marit Myrvang som varm. Velkommen hit!
Takk, takk.
Hvordan det å være med I skyttepodden?
Litt rart. Ja, men gøy. Jeg gleder meg.
Det kommer til å gå veldig bra.
Ja, tror det.
Jeg tror det. Vi må jo alltid begynne. Vi skal jo på en måte... Du jo gjesten, og du jo tema I dag da, også Marit. Så vi skal gå liksom litt gjennom deg og hvem du og skytteren også Marit. Men jeg pleier å begynne med litt sånn kleine spørsmål. Hvem også Marit Myrvang?
Ja, hvem jeg? Nei, jeg da også Marit Myrvang. 37 år. Jeg da fra Nannestad og skjøt for Steinsgaard tidligere. Bor nå på Setskog, lengst øst omtrent I Aurskog Høland. Skyter da for Høland Bjørklangen, som du sa. Jeg til daglig lærer på Setskog oppvekstsenter. Jeg faglærer I år, jobber med stort sett fra 1. til 7. klasse, men har hovedtyngden min med 5. til 7.
Noen har visket meg å gjøre at du elsker å være lærer, stemmer det?
Ja. Det gjør jeg. Jeg synes det kjempegivende og veldig gøy. Morsomt å få være med unga.
Hva det liksom målet ditt da, som lærer? Hva det liksom du ønsker å oppnå med lærergjerningen, hvis man kan si det sånn?
Det jo å få unga til å vokse og gro og utnytte potensialet sitt. Og se de knekke noen koder.
Klarer du det?
Håper det. Håper det. I dag har vi vært I svømmebassenget, og jeg håper det noen som har blitt litt tryggere I vann, eller skjønt litt hvordan man skal blåse ut lufta under vann når vi svømmer. Så ja, tror det. Tror jeg klarer det.
Ja. Det riktig som at du også driver med etterutdanning nå, stemmer det eller?
Det stemmer. Ja, jeg tar mastergrad I tilpasset opplæring på Høgskolen på Hamar.
Hva vil det si?
Det vil si at akkurat nå har jeg evner om læringsbarrierer og læringsvansker, og inkludering og mangfold. Og så skal det etter hvert bunne ut I en mastergrad da, om et tema innenfor ordinær undervisning, men I forhold til tilpasning eller inkludering.
Inkludering og tilpasning snakker vi jo mye om I skyting nå, for å dra en parallell da, med rekruttering og at folk skal finne et sted de kan høre hjemme. Absolutt. Dette vel noe du kan dra med inn I skyttelaget ditt også?
Absolutt, og det det jeg ser også, at skytterbanen jo ofte en arena for de som kanskje ikke passer inn alle andre steder. Og det mange som kommer og kan finne plassen sin I skyttemiljøet, og det synes jeg så fint da, at det stor takhøyde, og alle velkomne. Det noe jeg setter veldig pris på ved skyttemiljøet.
Så Høland Bjørklangen heldig som har deg fremover da, med en mastergrad I akkurat tilpasning.
Vi får håpe det.
Tilrettelegging, ja. De heldige som har deg på mange, av mange grunner da, for all del. Må jeg også si, du jo sammen med Thomas Bråten, en ikke helt ukjent skytter det også. Når det to såpass gode skyttere som holder på å si bor og lever sammen, hvordan pusher dere hverandre?
Det snakkes jo veldig mye skyting hjemme. Vi snakker om alt, skyteteknisk, opplevelser, stevner, planlegging, stilling, alt mulig. Vi pusher hverandre både på stevner og på treninger. Thomas nok litt flinkere enn meg til å trene jevnlig, så han jo kanskje den som teknisk best av oss, sånn sett. Og så har kanskje jeg huet litt mer med meg, kanskje. Men han en hard nøtt å knekke. Det ikke lett å syke han ut, selv om jeg prøver.
Det må jo være fint å ha noen nær som ikke minst brenner for det samme, det vil jeg tro mange i DFS merker, men også en som kan utfordre deg skikkelig på å bli bedre.
Det kjempefint, og jeg har jo blitt hakket bedre etter at jeg ble sammen med Thomas. Jeg har fått litt mer fokus på det jeg driver med, og i Steinskål da, så var vi ikke så veldig mange skyttere, og jeg var alltid best på trening, fordi jeg ofte var alene. Og det å hele tiden, selv i skyting, så konkurrerer man med seg selv, men du sjelden du blir noe bedre hvis du ikke får noe konkurranse. Så det må jeg jo si, at jeg må jo skjerpe meg skikkelig. Og vi har jo en del interne konkurranser, så når vi på stevner og sånn, en ting sammenlagt sum, men det ofte så det kanskje det åttende skuddet på grunnlaget som teller, og den som taper den må rett og slett spandere is eller vaffel og kaffe, eller ja. Så det litt sånn, litt konkurranse for gøy, for det viktig.
Ja. Ja, det gøy, eller det et snev av blodig alvor i akkurat det?
Det begge deler.
Ja, det nok det.
Ja, det det.
Så... Men det har jeg lurt på, fordi man snakker om dette åttende skuddet for eksempel på grunnlaget, det føler jeg en gjenganger, men når man kommer dit da, tenker man litt ekstra på det?
Kommer an på hvor god tid man har. Ja. Noen ganger så tenker man, åh, sør, nå det faktisk det åttende skuddet, nå må jeg være nøye. Og andre ganger så har du ikke tid til å tenke på det. Så det litt sånn begge deler.
Ja. Ja. Men gode konkurranser internt, da. Det ryktes også om at det noen fiskekonkurranser det går sport i å vinne.
Ja, Thomas han ser konkurranse i alt, så når vi på fisketur så det alltid konkurranse om å få først, størst og flest. Og som regel så vinner Thomas, fordi han løper jo halve kjernen rundt for å fiske, mens jeg gjerne sitter med duppen og marken og koser meg. Så vi har litt forskjellig syn på det også, men veldig gøy da.
Ja, det skal være litt sånn kanskje.
Ja, jeg tror det. Jeg tror det en fin måte å utfylle hverandre på.
Og i år på LS så var vel, stemmer det at du var best på felten og han best på bane, kan jeg stemme?
Det stemmer, ja.
Ja. Mm. Så da ble det 1-1 eller
noe sånt? Ja, jeg vil tro det.
Ja, du tror det, ja. Ja, ja.
Selv om han vil alltid finne en grunn til å vinne. Så ja, ja.
Men også nå kom du inn på en ting da. Du snakket om fiske, for jakt og fiske, det vel noe du ganske interessert i?
Ja. I hvert fall, jeg synes det veldig fin avkobling fra hverdagen å være ute i skauen, om det å gå tur, eller om det å fiske, eller jakte elg, da, som jeg har vært med på de siste årene. Jeg tok jegerprøven for 6 år siden, så jeg ganske fersk jeger. Har ikke skutt noen elg enda.
Du har ikke den, da? Nei. Har du sett den?
Jeg har sett den, og jeg har hatt på skuddehold.
Ja.
Men det var første gang jeg var med, og da var det ettersøk på en annen elg, så da kunne jeg ikke skyte. Så det var jo litt surt, men sånn det jo, må følge regler. Men jeg synes det veldig spennende og veldig behagelig å gå ut tidlig om morgenen og sette seg på post og vente i spenning på hva som kommer. Noen dager ser man ingenting, og andre dager så ser man mye, men det ikke alltid det riktige dyr da, som kommer til deg på post. Så da må man bare la det gå.
Det tålmodighetsprøve.
Det det. Og så får man veldig god tid alltid å tenke på skyting og alt annet som skjer.
Hvordan har sesongen gått så langt på jakten da?
Nei, jeg har ikke skutt noe, og det laget jeg har vært gjestejeger for i år har heller ikke... Jo, de har felt en kalv, ellers så har de ikke fått noe. Men på søndagsmorgen, da ringte min svoger meg og sa at ta og gå ut på trappa, for nå kan du høre en ulveflokk som står og hyller og bjeffer. Så det var ikke veldig langt hjemmefra, så hørte jeg ulven, og det jo akkurat der vi jakter elg. Så da det ikke så rart at kanskje elgen har stikket en runde.
Det flere fiender.
Det flere fiender, det ikke bare jegeren.
Nei. Men så gøy, men betyr det at ut på tur er noe så du liker?
Ja, jeg liker, og vi har jo 2 bikkjer.
Mm.
Så de trengs jo å trenes og gå tur med, så ofte ute med dem. Mm.
Er det bikkjen eller Thomas som... Du er mest glad i.
Oi, oi, oi.
Du kan ikke svare på det, kanskje?
Nei, kanskje ikke. Neida, det nok Thomas jeg mest glad i, men det utrolig mye godt selskap i bikkene også.
Ja. Jeg spurte en vi begge kjenner forholdsvis godt, og det ikke veldig stor hemmelighet om det egentlig om liksom, det var noen spesielt artige historier vi kunne høre om også Marit Myrvang, og svaret var at når du kommer til juicy historier, så det ingenting, for du ganske skikkelig.
Ja.
Det noe du kjenner deg igjen i?
Både og. Jeg nok, altså juicy stuff, så jeg nok ganske skikkelig, ja. Jeg tror ikke jeg har så mye der. Men jeg veldig glad i tull og fjas og har mye humor. Så at, sånn skikkelig jeg ikke, men ja. Jeg nok ordentlig i jobben min og sånn som i DFS sin sammenheng når jeg har vært mye instruktør og sånn, så det viktig for meg å fremstå ordentlig og seriøs da, fordi jeg representerer skyttekontoret eller DFS da. Mm.
Jeg vil understreke at det greit å være helt skikkelig og ordentlig også. Det ikke mål om å ha juicy historier her, men derfor det veldig godt å ha deg her da, en skikkelig og ordentlig person. Hvordan det å være skyteinstruktør da, siden du ramler innom den?
Det synes jeg veldig givende, og så føler jeg at jeg blir en bedre skytter av det selv også, fordi jeg får gjentatt alt det grunnleggende og alt det jeg gjør selv. For det ofte ting man ikke så bevisst på da, som skytter, og i hvert fall ikke har ikke jeg vært det. Alltid bevisst på hvorfor jeg setter meg ned sånn jeg gjør på kne, eller stiller meg opp sånn på stående. Og det å få noen tanker rundt det, og sette ord på det, synes jeg veldig ålreit. Og så det jo gøy å se andre sine skyttestillinger, og hvordan de, altså for ingen av oss like. Så det veldig gøy å se litt forskjellige ting da.
Man lærer også på hver instruktør?
Lærer veldig mye. Mm. Og man litt sånn tom i hodet etter en helg, men mye inntrykk, og ting man tar med seg videre i sin egen trening og utvikling.
Så anbefalingen får man spørsmål om å være skyteinstruktør? Si ja.
Ja, det vil jeg absolutt anbefale.
Så jo selvfølgelig det store spørsmålet alltid da. Hvorfor begynte du med skyting?
Ja, det var min pappa som tok meg med på skytebanen. Da var jeg 11 år, og så ville at jeg skulle prøve. Og så ble jeg bare der. Jeg drev med håndball også, så jeg trente håndball 2 dager i uka, og så hadde jeg skyting en dag i uka. Så synes det var veldig gøy, og så var det noe jeg følte jeg mestret relativt fort da. Og ble tatt veldig godt inn i miljøet. Da var vi litt flere i Steinsgård. Da var det en ganske grei ungdomsgruppe som var der. Og vi trente med, det var alle aldre som trente sammen. Og det også synes jeg noe av det som veldig fint med det fest da. At det ikke noe sånn at nå trener 10- og 11-åringene, og så kommer de som eldre, at det vi trener likt. Det synes jeg fint.
Og da har du kommet litt inn på det, for det jeg egentlig lurte på, og det jo et viktig spørsmål i dag, når man ser hvor vanskelig det å få folk inn, og ikke minst få folk til å bli. Fordi, hvorfor ble du?
Ja, jeg ble nok fordi at jeg opplevde mestring, opplevde å høre til et sted, og at jeg synes bare at det var skikkelig gøy, og det passet meg. Jeg sånn sett kanskje litt enkelt at bare gi meg beskjed hva jeg skal gjøre, så gjør jeg gjerne det. I hvert fall i sånne type sammenhenger da. Og det har vært en mulighet til å tømme hodet litt. Ikke måtte tenke så mye, sånn annet enn på arbeidsoppgaver og gjøre det du får beskjed om. Og klart, jeg for min del så driver ikke jeg bare med skyting fordi det gøy. Det krever jo at man presterer litt og får noen resultater. Og som ungdomsskytter også, så var jeg heldig å få lov til å være med på Akershus sitt lagskytinger og sånne ting. Og det synes jeg var kjempegøy. Så alt sånt som trigger da.
Du sier at du enkel, men hvor lett er det å holde ungdom primært da kanskje i skytteklubbene og fortsatt få til å drive med skyting? Har du noen supertips?
Jeg har ingen supertips. Det jo vanskelig, for det i dagens samfunn så det så immer mye annet som trekker. Og det ser jeg i skolesammenheng også, i timer og alt sånt, at du må hele tiden finne på noe nytt, fordi at tålmodigheten og utholdenheten er ikke så god lenger. Så det et veldig godt spørsmål, og jeg tenker at vi får en utfordring med det i DFS utover å holde ungdommen der. Sørge for at det et godt nok tilbud til alle, men det krever da engasjerte både seniorskyttere eller etablerte skyttere. Det krever engasjerte foreldre. Det krever at man har tid til å være på skyttebanen og legge ned en innsats. Gjerne melde på felles stevner og reise sammen og sette av tid da.
Gode tips i hvert fall. Men det ikke veldig så lett
Nei.
Å få det til heller, for absolutt det skal gjennomføres, så noen skal stå i bresjen og ta ansvaret. Så det en av mange utfordringer man står overfor.
Absolutt, det må noen ildsjeler til.
Det må det. Vi skal fordype oss litt mer I skytteren også, Marit Myrvang, nok, tenkte jeg. Det liksom hovedpoenget. Du har jo vært I toppen I DFS I mange år nå, hvis vi tenker DFS her. Mm. Og jo en av de 13 som har blitt minst to prinsessetitler da, fra LS-sammenheng også. Så du jo, har vært solid med. Hva det som har motivert deg, eller hva det som motiverer deg for å fortsette nå?
Nå så det jo helt ja, og det jo jakten på den der evinnelige dronningtittelen motiverer meg jo. Mm. Og det å ha delmål underveis motiverer, og det å få til, altså ja, det egentlig bare mestring, kort og godt mestring. Mm. Og miljøet, ikke minst miljøet. Det kjenner jo nå har jeg litt sånn pause, jeg litt avhengig av det I løpet av sesongene, og da kjenner jeg jo nå at nå det snart på tide å ta seg en tur på skyttebanen mens det folk der og prate litt og ha tid til å ta en kaffekopp. Og jeg gleder meg til Stevner begynner igjen og vi kan reise litt rundt og sånn. Mm.
Så bra. Og det går jo fortsatt bra. Altså du var jo med I nordisk I år, det jo ikke lenge siden det ble avholdt. Du ble nummer to på baneskytingen der etter omskyting. For å ta det først, da, hvor fornøyd var du med det?
Jeg var veldig godt fornøyd med gjennomføringen av 25-skudden. Hadde veldig fokus på det jeg skulle gjøre. Og så var jeg, kjente jeg at jeg lå på skiven når vi skjøt finalen I det grunnlaget, og da kjente jeg var fryktelig urolig på de første stående skuddene, og sa med en gang vi hadde skutt at de to første, de stakk. Mm. Og på grunn av høyt spenningsnivå I kroppen, så stakk de da til en åtter og ikke til en nier, og derfor tapte jeg på en måte førsteplassen da. Men så var jeg ute I omskyting med Paul Øyvind Nørmund. Og da tenkte jeg, nå, dette må jeg bare mobilisere og få til. Og ja, klarte det jo. Så det godt fornøyd med det. Og etter en sesong som har vært litt ujevn, jeg har ikke følt meg så trygg på skyttebanen, fordi jeg har ikke like mye trening og ikke like mange stevnegjennomføringer som jeg har hatt tidligere år. Så jeg godt fornøyd egentlig med årets sesong. Det...
Hvordan går du inn I en konkurranse som nordisk da, som jo en litt sånn elitkonkurranse, men du også møter folk fra andre land, selv om Norge ganske suveren der da? Mm.
Nei, altså jeg synes jo bare en sånn nordisk uke kjempegøy, og du går inn en sånn boble, du glemmer omverdenen litt rundt, fordi at det skyting, det trening, det prate, bli kjent med nye folk. Jeg bare suger til meg alt og synes det bare veldig stas. Det veldig sliten når du kommer hjem da på søndag, men veldig gøy.
Trener du noe spesielt imot nordisk, eller liksom lar du det flyte inn?
Jeg flyter nok veldig mye inn, men jeg sørger for at feltutstyr og alt og børser og sånn I orden, og at det greit. Og så jeg litt sånn, har brent meg en gang før på nordisk, at jeg har trent ganske mye på treningssamlingene, og at jeg egentlig ikke har vært så sulten, eller hatt så lyst til å skyte, når konkurransedagen har vært der. Så de siste årene har jeg holdt litt grann igjen. Og det, første gangen jeg gjorde det, så ble jeg nordisk mester, og I år så ble jeg nummer to. Så det, jeg tror det, for min del, så I hvert fall det å ikke skyte flere hundre skudd på trening, noe suksess da. Fordi jeg egentlig ikke trener så mye til vanlig. Så blir jeg litt sånn skytetom hvis jeg trener for mye.
Hmm. Det jo interessant. Det jo, folk har veldig ulik måte å klare å forberede seg til store arrangement på. Mm. For deg så handler det om å holde igjen.
Mm.
Spennende. Du ble nordisk mester I 2019 og har jo med den titelen til Odd Leie. Det jo veldig deilig. Vi diskuterte jo litt på forrige podcast etter med nordisk når vi oppsummerte, og litt sånn, trenger vi egentlig en et konkurranseelement som nordmenn stort sett bare vinner, og hvor stor egentlig konkurransen? Vi hadde våre tanker sist, men du som har vært med og selv nordisk mester, trenger vi egentlig nordisk?
Både ja og nei. Jeg synes jo vi trenger det, fordi det en måte å holde litt liv I både Danmark og Sverige på, og det jo morsomt å se når de lykkes også, og sånn som Elin og Lin, som har vært oppe og klodd oss, begynner å nærme, jeg synes det veldig fint. Også de svenske ungdommene, som også har begynt å få et skikkelig godt lag. Også for oss norske skytterne, så tror jeg også det en mulighet for å utveksle erfaringer og bli kjent litt på tvers, selv om det veldig mange som har vært på nordisk før, og Noen har vært der mange ganger på rad, men samtidig så alltid noen nye, og det å knytte de bånda der og få skytterfamilien enda større da, det synes jeg veldig fint da.
Mm. Ja, for det blir ikke for elitepreget.
Jeg synes ikke det.
Nei.
Det gjør jeg ikke.
Nei, det er helt flott.
Ja. Og så er det som Paul Øyvind skrev også i skyttertiden, eller når han ble intervjuet, at han synes at det er stas å representere Norge, og jeg synes også det. Jeg føler meg veldig heldig som får lov til å reise en uke og skyte for Norge. Jeg synes det er ærefullt. Jeg synes det.
Veldig godt element som ikke vi har vært innom. Og så må jeg understreke at det ikke nødvendigvis min agenda å droppe nordisk, men det er en interessant tanke om altså, hvordan passer inn i DFS og hele pakka der. Jeg synes det er i hvert fall viktig at vi har gode argument for hvorfor vi skal ha det.
Absolutt, og det er jo litt sånn at man kan se at det er for eliten eller toppskytterne, men nordisk også handler jo igjen om å prestere gjennom sesongen. Mm. Så jeg tenker jo at det systemet som skyttekontoret har nå for å ta ut deltakere, det sikrer også bredden litt mer. At du er en god feltskytter, så kan du klatre mye på det.
Mm.
Og allikevel er du ganske habil på bane, så kommer du med. Så det er jo bare å stå på. Mm.
Ja, det er gøy. Men grattis da med godt nordisk gjennomføring. Det var bra.
Ja.
Vi skal spole litt tilbake tid. Vi må ta prinsessetitlene. Du er jo, det vet du jo veldig godt selv også, men det er klart at du har jo klart i kunststykket å bli prinsesse to ganger, men ikke vært beste kvinne på LS noen gang.
Mm,
fordi du har kun vært prinsesse når du ble dronningseiere.
Ja.
Hvordan er det?
Det er litt snort, litt rart.
Ja.
Det er det. Første gangen jeg ble prinsesse, så trodde jeg ikke at det kom til å skje, fordi jeg var i prinsesselaget, og hadde ikke blitt kåret prinsesser i prinsesselaget på ganske lenge, for de kom jo alltid i kongelaget. Og så til slutt så sto vi jo igjen en hel flokk som hadde like poengsum, både gutter og jenter på scenen der, og så kom jo disse andre og slo oss, og det var jo egentlig forventet. Men så var det sånn, måtte vi ut i omskyting, og så var det sånn som de sa at vi vet ikke om din og Kine sin omskyting vil telle, fordi hvis Eileen taper omskytinga, så blir hun prinsesse. Vinner hun, så blir en av dere prinsesse.
Mm.
Vi må bare skyte og se. Og det måtte de gjøre likt samtidig, fordi på grunn av lysforhold. Da. Så, nei, så det var helt merkelig. Og ja, jeg synes det var veldig stas og veldig gøy da også, men det synes jeg var rart da, å bli det fra prinsesselaget og ligge såpass mange poeng bak da. Som de aller beste.
Veldig gøy, fordi når du sier det nå, for det har jeg ikke tenkt på, men det var jo Kine Gjerstad-Eide som da også kunne bli prinsesse to ganger, men hun var det også i 2005.
Helt riktig.
Veldig gøy egentlig. Dette var jo i 2015 da, for de som ikke har dette, i og med at Eileen Torp vant, så ble dronning, så ble du prinsesse. Jeg så igjen nå da, selvfølgelig, disse klippene som lå ute på NRK, og etter at du vant prinsesselaget, så lå det jo godt an, da ledet du jo sammen med, nå husker jeg ikke hva det var, Tor Gaute, var det det?
Tor Gaute, ja.
Faktisk, inn før kongelaget skulle skyte. Og da var du ganske offensiv. Du var litt sånn, ja, jeg vet ikke, hvor bevisst var det? For det var sånn, ja, hvordan kan det gå? Nei, det kan. Det var nesten det samme at du kunne gå hele veien nå.
Ja, og det er sånn, for man vet ikke.
Nei.
Og det her, det med å skyte på kongelag, det er veldig spesielt, og plutselig så sitter du i midten, og er du skjev, så er du skjev, og da ryker du plutselig mange poeng, og det er litt rart, fordi vi skyter jo altså, så mange omganger i løpet av en sesong, og stort sett så banker man inn 99 eller 100, og så her sånn falt jo bare folk fra, så du tenkte bare i alle dager, og da blir det tennis jo et håp da, ikke sant? Så, og det var jo første gang jeg var så høyt oppe på landskytterstevnet som senior, så det, ja, man håper jo alltid.
Hvordan er det å bli prinsesse?
Det er veldig gøy.
Ja.
Det er det.
Du skjøt deg opp da. Som sagt, du lå i prinsesselaget utenfor, og den gangen var det vel 16 i kongelaget, tror jeg. For det var jo mange som hadde samme poengsum. Så du skjøt deg inn til en fjerdeplass totalt sett, altså, fra utenfor kongelaget. Utrolig imponerende gjort.
Ja, det er veldig bra.
Ja.
Det er gåpenting.
Ja, det er veldig gåpenting, er det faktisk. Så det er imponerende gjort. husker du sesong? Altså, jeg scrollet gjennom sesongen din 2015. Jeg følte det så liksom, det gikk litt opp og ned, men du hadde vel 3.48, tror jeg, den sesongen nå, lurer
jeg
på.
Jo, jeg tror jeg hadde 3.48.
Jeg tror det, men ja. Det var mye, la oss si 3.45 og ned da, la oss si det sånn. Ja. Hvor forberedt var du på at du kunne kjempe om en prinsessetitel når du kom til LS?
Ikke veldig forberedt i det helt tatt. Nei. Det var jeg ikke. Så det var en sånn snål sesong. Gjennomgikk et samlivsbrudd, så vi drev med flytting og alt opp i alt, og flyttet hjem til mor og far på pikerommet, og tenkte at, ja, ja, landsløsstønene får gå som det går, jeg skal opp og ha det gøy og sosialt, og bo på skyttekamp, og ja, se folka.
Ble da altså fokus opp noe annet? Fokuset var ikke jeg skal prestere, men fordi, altså, det det samme hvordan jeg gjør det. Nå vil jeg møte folk, nå vil jeg bare være her. Ja. At du slapper av mer av.
Ja, det tror jeg nok. Og det tror jeg nok. Og man kommer inn som, jo da, man en habil skytter, men ikke en toppskytter. Så det også har nok vært en fordel tidlig på da, at du var, kunne være med i kampen, men samtidig så var du ikke helt bankers da.
Hvordan var den følelsen når du innsatt? Oi, jeg faktisk så god. Husker du det?
Nei, det husker jeg ikke, men det hender jeg klyper meg litt i armen ennå og tenker, jaha, jeg en av Norges toppskyttere? Nei, det kan ikke stemme. Disse her folka her ser jo jeg opp til, og har som mine forbilder på en måte. Så det er litt rart for meg når folk kommer bort og bare, sønnen min er kjempefan av deg. Så bare, hæ? Ok? Ja, så... Jeg er jo bare meg.
Du er bare deg? Ja, men det er jo det som er så fint. Det er noe av det jeg elsker ved DFS, er hvordan helt vanlige mennesker som bare er meg, kan gjøre det så bra. Da. Og vi har snakket om flere ganger i podcasten allerede, at altså, man ikke frykter, man ser at profesjonaliteten begynner å bli så høy nå. Det er så mange som satser så mye, at det å bli kong eller dronning, det krever ekstremt mye. Kommer Lars Emil Haugen år da, og blir skytteprins litt, fra sidelinja, for å si det sånn. Så det er fortsatt mulig, det er det som er så gøy med DFS, tenker jeg.
Ja, og det er det som er ånden til DFS, og sånn vil det alltid være på et landsskytterstevne. Det vil alltid komme noen fra sidelinja som folk vet hvem er, men ikke hadde regnet med, på en måte. Og det er det som jeg synes gjør det så spennende og bra, da. Og den må vi fortsette å ha, hvis ikke så er det jo mange som ikke kommer til å reise på landsskytterstevne, hvis det eneste målet er å bli skyttekonge, eller dronning, eller altså, hvis man vet at det, jeg har ikke sjans allikevel, på en måte.
Og det er jo egentlig ganske få som har den sjansen, når vi tenker for mange skyttere som faktisk drar.
Absolutt.
Men jeg tror jo at å ha det hyggelig er veldig viktig. Å ha det gøy med skyting.
Veldig viktig.
Du viste jo hvor sterkt du er i hodet da, for du skjøtte 100 omskytinger i 2015. Det er ganske bra jobba det.
Eller var
du sånn liksom da... Eller, jo, men da skjøter du jo faktisk for noe. Ja. Fordi når du skjøter prinsesselaget, så skjøter du jo i misforlommet ikke for noe. Det lå vel, var det ikke 4 jenter da, i det kongelaget?
Jo.
Så da var det på en måte, du skulle jo på en måte ikke bli prinsesse.
Nei. Det var jo, altså i første gjennomføringen, så var det jo bare prøve å gjennomføre så godt som mulig, og så se hvor langt det holder. Og så i omskytingen, så var det sånn, søren heller, nå må du skyte bra.
Ja, nettopp.
Og så fikk men jeg var ikke så nervøs da heller, nei. Fordi at det var på en måte, og det var litt rart å gå inn og ha omskytinga der, ikke vite om man skulle telle.
Akkurat det. For det var jo bare dere to, det er jo Kine, fordi alle de andre gutta var jo ute, for det var jo Bryn og Kottnes, så det var jo kongeprins var på en måte allerede der.
Ja.
Det er veldig gøy. Vi hopper 2 år frem i tid, for det går bare 2 år da. Så ligger du i god posisjon, men da har du jo skutt mye bedre på vei inn, bare for å ta prestasjonen først. Ligger på skive 4, like poengsum som Rasmus Løberg, poenget bak Katrine Onstad Lund og Tor Gaute Gjøingsli. Hvordan var sesongen 2017, altså inn mot LS? Da var du prinsesse fra før. Plutselig har du jo et navn.
Sesongen inn mot LS i Førde, det var, da var jeg mye jevnere. Jeg hadde akkurat blitt kjæreste med Thomas tidlig på i sesongen, hadde mye skyting, hadde fått friska opp alt det man hadde glemt, for vi snakket veldig mye skyting. Jeg var så trygg på det jeg skulle gjøre på standplass, var så trygg på mine arbeidsoppgaver, og at jeg visste at det her får jeg til. Og jeg husker For jeg skjøt ganske sent på dagen, og så husker jeg Thomas sa, for vi hørte på skytteradion i kombikampen, og bare, har du tenkt å bli prinsesse eller dronning år, så må du holde i, for Katrine har skutt 249. Mm. Jeg bare, ja, ja, men det skal vi få til. Og så skyter man 248, og det var veldig... Jeg hadde nerver, men samtidig så følte jeg at jeg klarte å kontrollere de. Det kom en nier på et kneskudd på grunnlaget. Men resten fløyt. Så det var en god følelse.
Mm. Hvor kom den andre nieren, husker du det?
Den kom vel sikkert på Stones-serien, ja. Vil jeg tro. Ja. Mm.
Men du ligger som sagt høyt oppe, og du skyter deg jo opp til en annen plass. Mm. Det er... Det står mellom deg og Katrine. Mm. Når du sitter... Altså, du sier vel, tror jeg også, til NRK-journalisten, jeg unner jo alle de andre gjør det godt også. Mm. Er det ikke en utrolig sånn ambivalent følelse? For du, på en måte håper du at de skal gjøre det dårlig, slik at du selv kan lykkes. Mm. Men så er det jo gode skyttekollegaer som du også vil skal lykkes. Mm. Hvordan er det å sitte der liksom, og kjenne på alle de følelsene?
Det er veldig rart. Og du er som du sier, det er veldig ambivalent, for du har lyst til å få til det selv, og det er kanskje eneste gangen jeg hadde sjans til å ta hele greia. Men samtidig så har du så lyst til å se de andre lykkes, og det er viktig for meg da, at andre lykkes. Så det er veldig snårt, du kjemper litt sånn indre kamp med deg selv. Men så var det sånn som, hun var bedre. Hun skjøt et poeng bedre enn meg innledende. Jeg skjøt 248 og 100. Jeg hadde gjort det jeg kunne gjøre, og så måtte man bare se hvor langt det holdt.
348 er jo en ekstremt høy poengsum. Og nå skal jeg være forsiktig, men frem til da så var det vel bare to stykker som hadde skutt 349 vel og vunnet. Jeg tror det var Brodal i 2010 og Torik Fossli i 98, tror jeg.
Ja, det tror jeg stemmer.
Så det var jo tredje gang i historien det skjedde. Mm. Så det er klart at når du leverer 348, det er jo nesten ikke mulig å gjøre det bedre.
Nei.
Egentlig. Hvis man skal se statistisk på poengsummen da.
Nei, det er jo ikke det. Og for min egen del, som da hadde jeg jo ikke noe høyere poengsum enn 3.48 den sesongen heller, så jeg tangerte jo årsbeste på landskytterstevnet. Mm. Og da kan man ikke forvente noe mer. Gjerne så ligger man jo noen poeng under. Men så jeg var strålende fornøyd med egen gjennomføring. Jeg fikk ikke gjort noe mer. Akkurat da var jeg ikke noe bedre.
Jeg vil si det understreker hvor god du var for at du klarte å levere ditt beste på LS. Faktisk.
Absolutt. Men det er sånn en dag du må ha flyt med deg, og du må ha den ekstra flaksen, eller hva skal man si. Ekstra turen da. Marginene på din side.
Så hadde jo Katrine Onstalund marginene på sin side, for hun hadde i hvert fall en 10,0. Mm. Det var en tynn tier til, om det var 10,1 eller 10,0, det husker jeg ikke helt, men det var ikke mye som skulle til for den var i nieren.
Nei, det var ikke det. Så hun hadde flyten på sin side den dagen, og det var gøy for Katrine. Nei da, jeg er kjempefornøyd med en annen plass på landslagsstevnet. Det var stort.
Ja, det er jo stort, og to kvinner, det har bare skjedd to ganger det. Mm. På topp altså, altså det nummer en og to. Men kan du fortsatt bli dronning? Du nevnte så vidt nå at det var kanskje siste gang du kunne bli det. Kan du fortsatt bli dronning?
Ja, jeg må være såpass tøff å si det.
Det er bra, det er veldig bra. Men hvis man ikke tror litt på det, så kan man i hvert fall ikke bli det, tenker
jeg. Nei, og jeg tenker det er viktig å ha trua på det, og det er viktig å ha det som mål, og så må man prøve å bare... trene godt nok og riktig nok da, til å kunne takle det.
Mm. Neste år?
Neste år.
Neste år.
Vi får se.
Men vi kommer litt mer om trening etterpå, men du sier jo det at måten du har trent på, at du nødvendigvis ikke skyter så mye egentlig, men hvor bevisst har du trent eller jobbet inn mot LS tidligere? Eller nå for den saks skyld også, da. Altså, hvor er LS liksom målskiva gjennom en sesong for din del?
Jeg har nok vært litt ikke god nok til å trene inn mot spesifikt mot LS. Det har jeg ikke. Og i hvert fall kanskje ikke etter at man, som du sa da, fikk et navn. Fordi jeg vil jo helst kanskje bare få lov til å være litt i fred når man går inn på der, og så kommer dette kamera, og man kan jo si at ja, men det er dere så vant til nå. Jo da, man er jo det, men så legger man et kjempepress på seg selv, Og man vil gjerne ha det kamera der, og så stresser man seg opp, fordi tankene er på det som skjer rundt, og ikke på det man faktisk skal gjøre. Så jeg må jo si at den podcasten du hadde med Line og Ole Kristian, den har jeg hørt på faktisk flere ganger, og tenker at her er det ting jeg må ta med meg og jobbe videre med.
Jeg tror mange som kan lære noe der, altså. Men, ja. Nei, men det er spennende sagt, og jeg skal ikke gi meg helt med LS, fordi vi må innom samlagsskyting også, for faktisk et av de beste minnene jeg har fra årets LS er samlagsskytingen for seniorene, da. Det er jo flere samlagsskytinger. Du ligger på skive 1, med laget i ryggen. Bare aller først, det er tøft.
Det var veldig tøft, det var det.
Og så er det jo, skytes jo ganske bra. Samtidig, i gåsøgne, så holdt det med 97. Men med 6 da, innertire, eller sentrumstire, det er også ganske heftig, skal du først ned i 97.
Absolutt.
Og så var det veldig spent, og så skyter du 98 med 4. Det betyr at hadde du skutt 9 på tidsskuddet, så hadde du ikke vunnet.
Nei.
Og det jeg husker er så godt, er den lettelsen fra din side,
ja.
Og det er kanskje en av de største lettelsene på årets LS, tror jeg.
Ja, det
tror jeg. Egentlig. Hvor viktig var det å vinne den samlandskyttingen basert på at du lå på skive 1?
Det var veldig viktig. Veldig viktig å ikke skuffe gutta på laget.
Mm. Ja, fordi, for det var det jo. Bare gutter.
Ja, bare gutter. Og vi var sånn i forkant, bare ja, hvem skal skyte på hvilke tapper og sånne ting. Og jeg sa, det spiller egentlig ingen rolle for meg. Plasser der vi tenker folk er best. Så blir jeg plassert som ankerkvinne og tenker, ja, greit, vi får ta den jobben. Men man går jo inn med litt ekstra høye skuldre. Og så tenkte jeg, søren heller, jeg kan ikke svikte disse andre som faktisk har gjort at jeg ligger så godt an og ligger på skive 1. Dette må du takle. Og det å få til det, jeg var veldig letta, og jeg var fryktelig nervøs. Jeg er spent på egen skyting, og klart man kan si at ja, men når du har skutt, så får du ikke gjort noe mer. Skuddet har gått, ja. Men når du er så nervøs og er så spent, så klarer du ikke å lese skuddet dine så godt heller. Så det var en lettelse å få den anvisningen.
Mm. Men fordi du visste at det var et par skudd der som hadde gått litt lenger ut enn de skulle?
Ja, det ser man jo.
det ser man jo. Imponerende at du holdt i der. Har du noen teknikker for hvordan du takler press og stress?
Ja, jeg prøver å ha fokus på arbeidsoppgaver. Høres veldig kjedelig ut, men det hjelper.
Ja.
Og så puste godt. Og det er spesielt viktig da på konkurranse som samlagsskytinga, hvor du faktisk skal skifte stilling.
Mm-hmm.
Det å ikke glemme å puste. Eller ja, man må huske å puste mellom stående og kne. Så man ikke bygger opp ekstra puls på kne. Så det har jeg tatt med meg egentlig siden jeg drev med yoga. At ta noen skikkelig dype pust ned, langt ned i magen, og ha fokus på pusten inn i, kjenne pusten i kroppen da.
Hjelper det å få de andre tankene om at nå må jeg treffe midt i bort?
Ja, ja, det gjør det. For da går kroppen litt mer på autopilot, og kroppen gjør det han skal gjøre. Mm.
Det er jo veldig bra. Du hadde med deg Halvor Tranne Svensen, Thomas Bråten og Lars David Øvrum junior. For så vidt på laget så har vi nevnt gjengen da. Hvor mange ganger har du vært ankerkvinne på samlagsskyting på LS, vet du det?
Som senior har jeg vel vært en eller to ganger.
Ja.
Og så var jeg det i 2003 på Oppdal som rekrutt juniorskytter.
Det gikk også bra.
Det gikk også veldig bra.
Og det må jeg innrømme at jeg ikke fant ut før nå, ellers hadde det vært en perfekt historie at du liksom er samlaget, altså du er ankerkvinne og vinner med 20 års mellomrom som junior, altså med juniorlag og seniorlag for Akershus. Imponerende det,
ja. Ja da, det er jo gøy.
Ja. Og det snakket jo om 2003 på forrige podcast, for da var det jo for så vidt en reportasje om Kristina, og der ser vi et bilde med deg, Ole Kristian og Kristina og hele gjengen, så dere var med da.
Ja da, var det. Og jeg husker det landskytterstevnet veldig godt. Det gjør jeg. Så det...
Så gøy.
Kristina har jo vært alltid et forbilde, selv om vi er like gamle, så har hun jo alltid vært god. Så, ja.
Åh, sånn irriterende mennesker.
Ja, veldig irriterende. Ja. Det er litt godt at du ikke er så aktiv. Neida.
Ja, hun gidder ikke lenger, tror jeg. Nei. Men det er jo veldig gøy å høre, og det var morsomt at dere lyktes. Og så litt sånn klisjé-teit spørsmål, men hva er det største du har opplevd på skytebanen? Nå har vi jo vært igjennom det som tilsynelaten kan, du kan velge mellom de i hvert fall.
Mm.
Er det noe annet som trumfer det?
Nei, det er jo ikke det. Det er jo... det største I lag jo det som skjedde I år, og for individuelt jo Førde. Mm. Det det. Mm. Mm. Og klart, det å skyte 3.50 første gang også var kjempestort, men selv om ikke det... For noen skjer jo det hele tiden, men, men ikke for meg da, så det var... Det gøy når man lykkes, og det, man takler... Ja, for hjernen påskrudd, for å si det sånn, så at tankene kommer jo, og man tenker jo at nå kan det bli bra. Så det å prøve å holde det unna da, og få det til.
Min sterke oppfordring der ute må aldri sammenligne deg med Daniel Sørli og Rasmus Løberg-gjengen der som gjelder 3.50.
Nei, aldri.
Det
håpløst.
Det ikke for hvem som helst, altså.
Det ikke det.
Men hva blir målene fremover nå på skytebanen da? Målene? Vi har jo snakket litt om dronning og muligheten, at ja, du har jo den liksom. Det andre mål, altså, eller
ja? Ja, sports, altså resultatmessig så det jo å gjøre så godt man kan hele veien. Det det. Og så... Håper vi at en gang I fremtiden så ligger det en dronningtitel der? Nei. Ja.
Jo, det kan vi håpe på.
Ja, vi håper på det.
Men,
ja.
Men blir du skuffet hvis du ikke får det?
Nei.
Nei.
Det gjør jeg ikke.
Det det en fordel eller ulempe når du skal inn I nye dronningtitler nå? Mm, at du ikke si. Liksom... Du må ha den.
Jeg vet ikke. Nei, vanskelig spørsmål og vanskelig å si, for det... Ja. Mm.
Jeg, det har jeg også sagt mange ganger på denne podcasten, så de som hører jævnlig blir sikkert lei av det, men mitt poeng også at man tenker på alle disse som ja, men du bør bli dronning, og du bør bli kong, og du bør vinne. Men tenk så mange som har skutt DFS, og som har vært gode over mange år som aldri har lykkes. Mm. Det ikke dermed sagt at de har hatt en dårlig karriere eller har misslyktes på skytebanen, så det fokus om den konge og dronning til den litt sånn, jeg så ambivalent med den fordi den så viktig og henger så høyt samtidig så det ikke det som avgjørende for om man har lykkes som skytter I sin karriere.
Absolutt ikke og det om man har lykkes altså så lenge man holder på tenker jeg at om man med og bidrar inn I miljøet så, og det som du sier at det et fåtal oss som kan nå helt til toppen Og det, vi har ikke vært noe dårligere skyttere, selv om vi ikke tar 3, 4, 5, 6 kongetitler eller dronningtitler, som noen jakter på.
Ja. Ja, det kan du si. Det veldig bra. Men du har jo vært en god skytter over mange år. Hva liksom dine tips? Og instruktør har du vært, vi har snakket om det. Vi har vært litt innom det også. Men hva dine tips og triks da, for å bli en så god skytter som mulig? Da?
Finne en treningsform som passer deg, og en... Og bygge opp stevne kjøret sånn som passer deg. For der vi veldig ulike. Så som Daniel skyter jo gjerne alt og dårlig tid mellom stevnen og sånne ting. Det passer ikke meg. Mm. Så heller litt færre stevner og litt mer fokus. Sånn vi forskjellige. Mine tips å ha det gøy med skytinga. Det en dag man på skytebanen og tenker at dette gir meg ingenting? Nei, så pakk sakene dine og reis hjem igjen og finn på noe annet. Mm. Og for min del så det viktig at skyting lystbetont. Mm. Det har vært viktig for meg hele tiden.
Lystbetont, det bra. Det en veldig fin, et veldig fin, hva skal man si, ikke tips, det ikke tips, men en oppfordring med hva det handler om, da, tenker jeg. En treningsuke, du sier jo det, nå har du hatt en liten pause nesten, I hvert fall fra sånn konkurranseskyting, kanskje. Mm. Hvordan, gjennom et år, det mulig å si noe om hvordan en treningsuke ser ut for deg? Og da mener jeg også fysisk trening, for det går rykter om at crossfit noe du synes spennende akkurat nå.
Ja, jeg driver ikke direkte med crossfit, men litt styrketrening og litt kondisjonstrening ved siden av, og mye crossfit-lignende økter. Det gjør jeg. Nei, en typisk treningsuke, det kanskje skytetrening på mandag, fysisk på tirsdag, og så det noen ganger skytetrening på onsdag, fysisk på torsdag, og så det gjerne et stevne I helgen. Eller flere kommer an på om det bane eller felt eller 15 meters sesong.
Så det betyr at du kan fort skyte 2 ganger I uka på en vanlig gåsøgn uke?
Ja.
Ja. Hvor lenge siden du har skutt nå? I en sånn treningssamling?
Oi, det før landskjøttstevnet.
Ja.
Ja. Nå har jeg hadde noen økter da på skyttebanen før nordisk, og så hadde jeg en økt på skyttebanen for 2 helger siden, hvor jeg var helt alene på skyttebanen på 15-meteren, og fikk justert litt på reimer og sittestilling og tok ut litt av pøllen og hadde en sånn der en oppvarmingsøkt da, til 15 meters sesongen. Og så hadde jeg planer om å gjøre litt i høstferien, men tida den forsvant, og lysta var ikke der, så da tenkte jeg, nei, da drøy vi inn litt.
Så din oppskrift på en lystbetont skyting, som du snakker om, det å gjøre lite skyting i perioder?
Ja, for meg så har det funket.
Mm.
Jeg har lett for å bli litt lei, og da presterer jeg ikke heller. Mm. Og sånn har jeg vel egentlig alltid vært, at når jeg først på trening, så jeg der for å gjøre det ordentlig, og for å ha kvalitet på skytinga mi. Og har jeg ikke det, så kan jeg like godt la være. Da det nesten bedre å gå seg en tur og heller tenke gjennom en gjennomføring på et stevne eller et landsstevne. Eller, ja.
Hvor merker du med fysisk trening at det viktig for ja, skytingens del?
Det gjør jeg. Og det jeg har bare trent fysisk nå sånn aktivt og jevnlig nå et år. Og jeg nærmer meg jo 40. Og tenkte at nei, nå må jeg bare ta tak i helsa.
Mm.
Og nå må jeg få bedre kondisjon og få bedre styrke i kroppen. Så jeg meldte meg rett og slett på et sånn type kom i form-kurs på lokalt treningssenter på Bjørklangen. Hvor vi trente da 2 ganger i uka, og synes det helt topp. Storkos meg og få utfordret meg, og synes det veldig ålreit. Og merker jo at ryggen ikke så vond i stående stilling. Jeg merker at jeg blir sterkere i kjernemuskulatur. Og jeg vil jo tro at det her har god effekt på skytinga mi senere.
Mm.
Og det jo også grunnen til at jeg ikke trente så mye i fjorårets sesong, fordi jeg hadde mer fokus på det fysiske enn skytinga. Skytinga kan jeg alltid ta igjen. Nå var det litt ekstra innsats på det fysiske for å komme inn i gode rutiner med det. Og så ville jeg kneppe på med litt skyting nå utover, håper jeg da, at jeg skal få tid til med studiet ved siden av, som egentlig er et 100% studie, så det tar litt tid. Ja.
Du har noe å henge i fingrene i.
Det har jeg. Kjeder meg ikke.
Nei, det er jo veldig bra det da, i hvert fall. Vi skal begynne å runde litt da, men jeg spurte deg litt på forhånd hva som viktig for deg i skytingen, og du nevnte i hvert fall hvor bevisst du var det ikke, men blant annet dette med å dele erfaringer på tvers og sånn, hvorfor er det viktig?
Det viktig fordi jeg kommer fra et lite skyttelag, Steinsgård. Vi var ikke veldig mange aktive, og i hvert fall ikke når jeg ble junior- og seniorskytter. Var ofte alene. Da var det viktig for meg å søke folk andre steder, komme på treninger hos andre skyttelag, og være en del av et miljø, selv om jeg ikke var en del av det laget. Og så når jeg, overgangen min til senior, da hadde Akershus en satsningsgruppe, hvor vi var en del seniorskyttere, både unge og litt eldre, og vi lærte av hverandre, og hadde jo Espen Berg Knudsen og Vebjørn Berg som instruktører og trenere litt sånn innimellom. Og det redda meg nok fra å fortsette med skytinga, for da hadde jeg en gruppe å gå til, både sosialt og skytemessig da. Og det var nok det sosiale jeg husker kanskje best fra den perioden, og det er utrolig viktig da.
Mm.
Og det å dele erfaringer og være på tvers, det skal DFS overleve, og skal de små skyttelagene overleve, så er vi nødt for å samarbeide på tvers med andre lag. Det tror jeg er veldig viktig.
Gjør du det i Høland Bjørklangen?
Ja, det gjør vi. Jeg har i hvert fall vært litt på Rømskog, som ligger enda lengre øst da, og vært instruktør der og hatt skytteskole og sånn for Rømskog skyttelag.
Mm.
Og jeg synes jo det er viktig da. Mm.
Veldig bra. Og jeg tror jo at i hvert fall de skyttelagene som er litt større også, at de er flinke til å se de rundt seg som ikke er så store.
Absolutt, og bare det å kunne invitere til at en kveldstrening, at hei, nå er det åpen bane, skal vi kjøre et treningsstevne, eller så mekker vi noe kveldsmat, eller har litt hyggelig og sosialt etterpå. Jeg tror det er veldig viktig.
Mm.
Så, ja.
Oppfordring gitt der også.
Ja.
Og så snakket du om at du liker de ulike sesongene og ulike grenene, da antar jeg at du snakker liksom typ felt, inndørs, bane, kanskje slenger på jakt der i tillegg, liksom. Hva er det du liker med de ulike? Altså, hvorfor liker du at det er litt ulikt?
Fordi det er variasjon.
Ja. Ja, det er ikke det samme.
Nei, det er ikke det samme. Som jeg sa, så at ting kan fort bli litt kjedelig, så jeg liker det, at det er, ok, nå nærmer det, eller er det høst, nå skal vi trekke inn, nå skal vi skyte 15 meter, Og så kommer januar, og det begynner å bli litt lysere ute, og da begynner feltsesongen, og så går parallelt med 15 meter. Og så kommer vi ut i april, mai, da det bane, og den varer jo ganske lenge, banesesongen, men jeg liker de skiftene. Jeg liker at vi har ulike grener. Nå jeg ikke så mye, eller ikke innom skifelt og sånt, men...
Snart nå.
Ja, kanskje. Men jeg liker at vi har 15 meter og bane- og feltsesong. Jeg veldig glad i skyttefeltet og synes det kjempegøy.
Nå skjønner jeg hvorfor også du ikke har trent så mye siden før, eller si med at banesesongen er så lang.
Mm.
Så da har du blitt litt lei, kanskje?
Ja.
Rett og slett?
Ja.
Da får du spryt opp med litt jakt da,
ja.
Mellom der og absolutt. Inndørs, ja. Tross alt. Takk for at du delte hvordan det er å være skytter, Åse-Marit.
Jo, bare hyggelig.
Så håper jeg at du blir dronning.
Det håper jeg også.
Takk for at du kom.
Jo, takk.
Episode 50 er historie. Denne gangen så husket jeg faktisk på å kjøpe bolle. Jeg har kjøpt skolebolle til meg. Og som Marit vil ha da, nå har hun blitt sånn treningsfrik, så kanskje hun ikke vil ha. Men skyttepodden er ikke over, vi er tilbake med nye episoder til høsten vi, så det er bare til å tune inn, og så håper jeg at du har det alldeles strålende så lenge. Skytterpodden.